202.
U tačno 5 sati, Vizija Beograda 202, izdanje za četvrtak, 3. septembar. Dobar dan i dobrodošlica u ime realizatorske ekipe Jelene Dejković i Roberta Denića. Evidentno da počinje i kulturna sezona od septembra meseca, a koji je zaključiti na osnovu ili po pregledu koji se nalazi ispred mene i obiman i kompleksan i intrigantan. U svakom slučaju sve aktuelne informacije iz domaće i inostrane kulture očekuju nas već za nekih 20 minuta kao prva tema u današnjoj viziji Beograda 202. Tematski sat uobičajeno u ovoj letnjoj šemi od 5 do 6 podrazumeva da ćemo se, kako i stoji u našoj web najavi, baviti srpskom arhitekturom i dati mogući istoriografski presek arhitekture ne samo u matici, već i u dijaspori kroz dve kulturološke priče u okviru današnje emisije. Jedna se odnosi na neke od najlepših starih palata koje još uvek postoje u Trstu, sežu tamo negde u 18. i 19. vek, ali što je značajno za našu kulturu, jeste da su ih sagradili bogati Srbi koji su svojevremeno živeli i radili u tom italijanskom gradu. I druga tema tiče se arhitekture, reč je o retrospektivi uglednog Stevana Mićića, jednog od najproduktivnijih domaćih graditelja s kraja 20. i početka 21. veka. Za njegova dela kritičari kažu da su u toku 4 stvaralačke decenije obeležila različite stilske permutacije u domaćoj arhitekturi, tako da mogu da budu i svojevrsno ogledalo iste. Kada je u pitanju najava događaja, dugo iščekivana izložba međunarodnog karaktera, internacionalna izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, triumfalna povorka cara Maksimilijana, će biti prilika da se svi posetioci u konaku Kneginje Ljubice, ne samo Beograđani, već i gosti Beograda i poklonici Albrechta Dürera, ponovo sretnu sa stvaralaštvom ovog od jednog najpoznatijih slikara, i to posle 15 godina od njegove poslednje izložbe u prestonom gradu. To je sadržaj današnje vizije Beograda 202, koja traje do 19 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
Mr. Ba.
Fantazija.
Anything.
Beograd,
Beograd
202.
202.
Sat i 19 minuta, slušate viziju Beograda 202 sa najnovijim informacijama iz domaće i inostrane kulture. I kako se zahuktava kulturna sezona, tako se zahuktava i politički aspekt ovdašnje kulture. Tako je Nacionalni savjet za kulturu upozorio na štetne posljedice zakonskih rješenja iz drugih oblasti koje imaju negativan utjecaj na sve djelatnosti u okviru kulture. Posebne probleme su donijele izmjene zakona o planiranju i izgradnji na primjenu važećeg zakona o kulturnim dobrima i štetne posljedice po nekorektno kulturno nasljeđe Srbije. Ministarstvo kulture i informisanja upozorava u saopštenju da neće dozvoliti različitim interesnim grupama da ugroze novac poreskih obveznika koji je Vlada Republike Srbije iz budžeta izdvojila za potpuni završetak radova na obnovi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Nizom kontroverznih odluka i nepostupanjem po nalozima Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, tenderska komisija kršila je sve propisane rokove i zloupotrebila čitav tok tendera, ukazuje se u saopštenju Ministarstva kulture i informisanja. Konferencija Vidljivost kulturnog nasljeđa Srbije upisanog i nominovanog na listama svetske baštine UNESCO-a, koja je danas održana i organizovana je sa ciljem okupljanja stručnjaka koji kroz razmjenu iskustava, znanja i ideja treba da doprinesu većoj vidljivosti kulturnog nasljeđa Srbije u svetu. Prvi dobitnik nagrade Harod, koju Palički festival Dead Like Horror and Wine Festival dodeljuje za izuzetan doprinos i promociju horor umetnosti, je velški reditelj, scenarista i producent Julian Richards. On će ovu nagradu primiti 9. septembra na otvaranju festivala. Sterino pozorje je raspisalo konkurs za originalni domaći dramski tekst, a pravo učešća imaju državljani Srbije i svi autori koji pišu na srpskom jeziku, dok je rok za slanje tekstova 30. novembar 2015. godine. Organizatori festivala Mesec dana Beograda u Prištini, koji je počeo 26. septembra, su zadovoljni odzivom prištinske publike, rekla je Jelena Džombić iz Helsinškog odbora, komentarišući slabiju posećenost događaja u okviru festivala koji će trajati do 16. septembra. Treba vremena, to je bio sam početak festivala, rekla je Džombićeva. Izdavačka kuća Euro Djunti iz Beograda po 8. put zaredom učestvuje na Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi kao jedini samostalni izlagač iz jugoistočne Evrope. U galeriji Sinagoga u Nišu biće otvorena izložba Valjevo, grad bolnica 914-915. Ova izložba Narodnog muzeja Valjevo je spomen na velika ratna stradanja tokom epidemije tifusa 914-915. godine. Centar za kulturnu dekontaminaciju otvara novu sezonu bioskopa specijalnim programom, čiji je gost Lars Henrik Gaš, direktor festivala kratkog filma u Oberhausenu, uz projekcije nekih od nagrađenih filmova na ovogodišnjem festivalu. U Narodnoj biblioteci je otvorena izložba Stojan Novaković, državnik, naučnik i bibliotekar. U okviru manifestacije Leto u vrtu galerije 2015, istoričarka umetnosti, književnica i Tamara Ognjanović održat će predavanje Nemanjine zlatne viljuške ili o hranjenju neprijatelja. A Narodni muzej u Beogradu u sklopu manifestacije Muzej u srcu grada i u saradnji sa programskim arhivom Radio Televizije Srbije i Jugoslovenskom kinotekom organizuje filmske projekcije u dvorištu muzeja Vuka i Dositeja. Danas prvi film koji će biti prikazan od 18 sati je Karađorđe, život i dela besmrtnog vožda Karađorđa, a reč je o prvom srpskom igranom filmu snimljenom 1911. U novoj galeriji Radio Televizije Srbije u Takovskoj ulici će biti otvorena izložba likovne kolonije Zlatibor 2014. Izložba Sve pod kontrolom Marka Tirnanića biće otvorena u U10 umetničkom prostoru u Beogradu, a predstavlja umetnikovo istraživanje u kompleksnom polju pozicije pojedinca. A svi koji žele da vide promene koje su posljedica savremenog sveta kao i način na koje one utiču na čoveka i prirodu, mogu da posjeti izložbu crteža master diplomirane umetnice Fakulteta primijenjenih umetnosti Maje Đokić u Combank Art Hallu, zgradi politike u Beogradu. Izložba Šta se kuva Miodraga Kojića biće svečano otvorena u 19 sati u Galeriji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Na regionalnom okupljanju pisaca i izdavača koji se održava u okviru književne konferencije Book Talk 2015, od danas pa do 5. septembra bit će okupljeni domaći i međunarodni pisci i izdavači. a retrospektivna izložba arhitekta Stevan Mičić Opus 40 predstavlja svojevrstan istoriografski otvrt na graditeljski opus jednog od najproduktivnijih domaćih graditelja s kraja 20. i početka 21. veka u Srbiji. Izložba Rat i mir na Balkanu će biti otvorena u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, a čine fotografije 5 fotografa kao intervju i 12 istoričara koji svedoče o uticaju Prvog svetskog rata na stanovništvo. Danas u Novom Sadu počinje ovogodišnje izdanje festivala uličnih svirača koji će trajati do 5. septembra. Na 8. Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije od 8. do 12. septembra u Leskovačkom kulturnom centru u takmičarskom programu će biti prikazano 11 filmova novije produkcije iz regiona, kako najavio organizatori. Međunarodni festival animiranog filma Animanima održit će se 9. put u Čačku od 10. do 13. septembra. Drugi međunarodni festival saksofona biće održan u Beogradu od 24. do 27. septembra, a prvo izdanje Nova festivala, Festivala nove i avangardne umetnosti, biće održano od 8. do 10. oktobra u Pančevu i Beogradu. Izrael je danas predstavio 1800 godina stari sarkofag koji su radnici pronašli na jednom gradilištu i isprva pokušali da ga sakriju. Uprava za antikvitete je ocenila da je sarkofag jedan od najvažnijih i najlepših među dosad pronađenim u Izraelu. Na 2 tone teškom kovčegu nalazi se izvajana ljudska figura u prirodnoj veličini sa togom, dok su sa strane ukrasi među kojima je i glava meduze. A nova izložba Pita Modrijana otvara se sutra u Berlinu, gde će pored čuvenih apstraktnih kompozicija biti prikazani i rani radovi na kojima se vidi razvoj njegovog stila od idiličnih pejzaža ka čistim linijama i crvenim, plavim i žutim kvadratima. Uobičajeno, Slavija teatar u Beogradu prvi započinje pozorišnu sezonu. Ovoga puta reč je o pozorišnoj sezoni 2015-2016, te vam preporučujemo predstavu Cacijev spomenar. Naslovna uloga u ovoj monodrami pripada i autoru Milanu Caciju Mihajloviću. Najbrži slušaoci mogu da dobiju besplatne karte, a naš telefon je 324-9202.
ti i ja na 202.
Svakog dana, barem 202 minuta, 202-ka.
Idi i ponesi sa sobom sve. Idi i ne okreći se, jer ovde divlji glume pitome, zaključi srce i ne veruj nikome. I neka tuđa jesen mo, tamo negde nekoga. Kad pogledaš sa strane, čitav ti život stane u jednu tačku ničega. proleće je prepuno zvezda što liče na tebe i pijem za tvoje oči, pijem da dugu napijem i ove noći.
Dva. 17 sati 38 minuta, tematski sat današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, posvećen je arhitekturi, onom što je najaktuelnije, je priča koju će nam predstaviti Rajko Milošević, a tiče se arhitekata. Gotovo svi po prirodi svog posla se bave crtežom, kako takozvanim tehničkim, tako i drugim vrstama crteža. Posebno su atraktivni oni koji izvode slobodnom rukom, a ponekad kada rade eksterijere ili enterijere, crteži i boje, pogotovo kada se radi sa računarima, valja nekako uklopiti u ono što predstavlja, recimo, karakteristiku svakog od arhitekata ponaosob. Arhitekte, dakle, jesu skloni umetnosti, jesu skloni crtežu, posebno akvarelima, ali i grafici, i u tu priču se apsolutno uklapa i Stevan Mičić. On je arhitekta iz Beograda, čija se retrospektivna izložba pod nazivom Arhitekta Stevan Mičić opus 40 otvara danas 3. septembra u 19 sati u galerijskom prostoru kuće Legata, koji se nalazi u Knez Mihajlovoj ulici broj 46. Inače, arhitekta Mičić će kroz ovu izložbu biti predstavljen kao neka vrsta istoriografskog osvrta na graditeljski opus ovog, kako kažu, najproduktivnijeg domaćeg graditelja s kraja 20. i početka 21. veka.
U svojoj arhitektonskoj karijeri se bavi urbanizmom, enterijerom i likovnim stvaralaštvom. Školovao se u Beogradu, tu je završio i fakultet, da bi sa njega kao profesor otišao u penziju. Paralelno je radio u arhitektonskim birojima.
Što se tiče enterijera, tu sam nekako i dobio najveće nagrade za ovaj tržni centar Milenium u Knez Mihajlovoj, koji sam i projektovao i izvodio, izveo on je praktično enterijer. A od drugih velikih objekata projektovao sam čitave komplekse, što stambene, što javne, javnih objekata. I ovde jedan od najvećih je, nažalost, nezavršen olimpijski sportski kompleks u Kuala Lumpuru za azijske igre. Ovde sam radio isto dosta velikih objekata. Zadnji veliki koji mi je izveden je ovaj hotel Life Design ovde u Balkanskoj ulici. I tržni centar Ivanium, Sabrina kapela grada Beograda. I zadnje 4 godine smo radili na kliničkom centru Niš, koji se sad trenutno izvodi. A što se tiče urbanizma, imao sam priliku i sreću da radim sa našim najvećim arhitektima, koji su mi bili profesori, od Aleksandra Stjepanovića, od koga sam radio na projektovanju naselja Banjica, a kasnije i na mnogim drugim projektima, pa kod Uroša Martinovića, pa sa profesorom Bracom Ličinom.
Mičić je puno radio. Zlatne godine za arhitekturu su, kaže, bile 70. i delimično 80. A pored toga je puno putovao.
Živio sam u Africi. Moj otac je bio profesor tamo u Kartumu nekoliko godina. Sve je to lepo, ali prava ona izvorna kulturna domaja je ovde u Evropi. Pa tako jedne godine obilježim Nemačku putevima pokrštavanja Nemačke od strane Svetog Bonifacija, koji na kraju nije bio dovoljno ubedljiv, pa su ga u Frizi na to podsjetili. Pa onda kroz Savoju, volim da idem kroz Provansu, obilazim stara utvrđenja, to rekao gde može da se vidi.
Na putovanjima je radio akvarele i crteže, a po povratku u Beograd bavio se grafikom i akvatintom.
Ja mislim da sa jedne strane nije ni bitno da koliko je precizno, koliko nosi jednu trenutnu impresiju, trenutni utisak, ne samo faktografski, nego što se tiče same materije, samog svetla, samog karaktera onoga što crtaš. Znate, kad naiđeš na jedan manastir iz 11. veka s onim ogromnim romaničkim zidinama i tim uskim otvorima, sama boja peska oko zidova i peščara i tog sunca i tih maslina obično koje idu u sto ili nekih četinara, to je ono što je suština, ili polja lavande negde tamo u Provansi kod Avignona, ili ovde na Svete Gori se vratiš 1000 godina unazad hodajući nekom kaldermisanom stazom koja se zove Savina. Pretpostavljam da je to ta čuvena staza kojom je on hodao, verovatno sa magarcem, nekim natovarenim bisagama između Vatopeda, gde su oni boravili dok su rekonstruisali Hilandar.
Arhitekta, kaže Stevan Mičić, u svakom trenutku mora da ima olovku u ruci, koju nijedan računar nikada ne može da zameni.
And so you come to me with your questions on a subject of which I'm well versed. Though I'm still dumbfounded as the first time I found it, it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat and I'll try. Love is like a burning arrow. It can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing y'all ever start. There was a girl that I met who I dreamed I would win. Forever our lives entwined. She said, you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast, but speaks the truth. The love is fair and knows no boundaries. And the craziest thing y'all ever do. Searching for it'll hit you like thunder when you find one another and stay in your heart forevermore. Love is like a 40 clover, hard to find and hold on to. Love is blind, love is tender, and the craziest thing you'll ever do.
dicen el clandestino. Yo soy el que rale, mano negra.
Clandestino.
Peruano.
Clandestino.
Boliviano.
Clandestino.
Marihuana.
Ilegal.
Yeah, yeah. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Argentino,
clandestino.
Uruguayo, clandestino. Colombiano,
clandestino.
Marihuana ilegal. Casco mayor.
Tija na 202.
17 sati i 55 minuta u današnjoj viziji 202. Pričamo o srpskoj arhitekturi koja, recimo, opredelili smo se za neki historiografski presek sežen od 18. veka pa do današnjih dana. Malo čas smo čuli jednu savremenu priču inspirisanu arhitektom Stevanom Mičićem, a sada idemo u dalju prošlost, put Trsta, jer su neke stare palate u Trstu sagradili upravo Srbi. One postoje i danas, međutim jedna od njih, izuzev onih koje su poklonjene Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nije više u vlasništvu nijednog Srba, od Srba, dakle nijedan Srbi nije više vlasnik nijedne od tih palata koje su zidane negde u 18. i 19. veku. A ko su bili ti ljudi koji su ih svojevremeno sagradili, kako su stekli ta zaista izuzetna bogatstva koja su, dakle, ulagali u prave stvari i zašto ih više nema, čućemo u prilogu Rajka Miloševića.
Kolonija srpskih privrednika u Trstu se počela formirati negde u vreme Čarnojeće seobe, kada Austrija dobija, a Turska gubi ogromne državne teritorije. Ti privrednici su bili mahom trgovci, a potiču iz velikih turskih varoši vezanih za mediteransku trgovinu, objašnjava Gordana Gordić, istoričar umetnosti, a stručnjak za građevinsku baštinu.
Sad je čudno kad kažete Srbi u Trstu. Kakvi Srbi? Mislim, Srbije koji su došli iz Nevesinja, iz Trebinja, iz Trebinja, iz Herceg Novog, iz Boke Kotorske, iz Sarajeva, iz Mostara. To su ti Srbi. Naselili su se, recimo, neki su došli još 1743. 1700. ne znam koje godine.
Da li su došli sa kapitalom?
Ne, ne. Nego su stekli to bogatstvo, pre svega, znači ili žito, ili je to neka koža, ili je to, pre svega oni su bili pomorski kapetani i trgovci i bankari dok se nisu obogatili i onda su to bogatstvo pretvarali u te palate. Znači oni su postepeno stvarali taj imetak i to pretvarali u ova materijalna bogatstva.
Najlepše palate, brodovi i trgovine u Trstu bili su nekada srpske. Kurtovići, Škuljevići, Gopčevići, Ivanovići, koji su polovinom 18. veka došli u grad, zadužili su ga velelepnim građevinama. Zgrade čiju su izradu naručivali ili kupovali imućni Srbi, uglavnom su projektovali najbolji arhitekti ondašnjeg Trsta.
Da, to je neoklasicizam. 18. i 19. vek i one, i to nisu radili Srbi građevinari, nego su radili italijanski majstori, njihovi građevinari, prema tome vrlo su solidne građevine. Ako kuće iz 1791. iz 1850. iz 1832. postoje i dan danas, na njima ništa nedostaje. Znači, ako su jedino u međuvremenu dobili neki balkon ili dograđe neki sprat, ali što se tiče tehnike građenja i kako one izgledaju, mislili bi da su napravljeni malte ne juče. To je onaj stil neoklasicizam, znate, koji upravo zahteva tako tu monumentalnu gradnju, koja je evo do dan danas, pogledajte, sačuvana i izgleda kao da su pravljene juče.
Kod nas je pravilo imućnim porodicama da jedan naraštaj stiče bogatstvo, drugi ga kako tako očuva, a već u trećem kolenu taj metak nestaje. Kaže Ksenija Škuljević, jedna od pobočnih potomaka čuvenog trgovca Škuljevića. Njegova palata još uvek postoji, ali nije u vlasništvu porodice.
Poreklo ti Škuljevića je iz Peći, pa nisu hteli da idu sa Čarnojevićem u Nedođiju tamo. I onda su odabrali da se odvoje, pošto su morali da krenu iz Peći, jel da? Onda su odabrali da odu u Mostar, to jest Hercegovinu, Dubrovnik. Iz Dubrovnika su otišli u Trst, započeli, pošto su već bili, imali svoje karavane trgovačke, oni su već u krvi imali svoj trgovački taj posao, jel? Onda su tamo se vrlo mnogo obogatili i izgradili palatu Škuljevićku i to je bilo nešto velelepe. Škuljević koji je to izidao i kupio još neke kuće, bio užasno bogat, sve je poklonio Srpskoj pravoslavnoj crkvi jer nije imao potomaka on direktnih.
Ti bogati tršćanski trgovci su retko ženili, još manje su imali dece i danas ih u Trstu više nema.
Thank you. the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend. Just to know where safe I am, a grateful man. The slightest bit of light and I can see you clear. Have to take your hand and feel your breath, for fear this song they will be over.
Grid.
Vaša brojka 202.
Beograd 202.
My life is a house, you crawl through the window, slip across the floor and into the reception room. They enter the place of endless persuasion, like a knock on the door when there's 10 or more things to do. Who is that calling? Through the walls to find my intentions, circle round in a strange hypnotic state. I look into space, there is no connection, a million points of light in a conversation I can't face. Cast me off one day to use my inhibition. Like a lap dog on a patron's knee, where the nails on your face. Up the house, stumbled in sideways. The lights went on and everybody screamed surprise. The savage review, it left me gasping, but it warms my heart to see that you can do it too. Total surrender.
Sati i 18 minuta. Ovo je termin za najavu događaja koji preporučuje Vizija Beograda 202. Nesumljivo, to je izložba koja će biti otvorena sutra u Konaku Kneginje Ljubice. Izložba je internacionalnog karaktera i do sada je bila u gotovo 10 gradova Evrope i sa velikim nestrpljenjem poklonici umetnosti su očekivali da dođe i u Beograd, a za 202. ovu izložbu najavljuje Danijela Vanušić, kustoskinja same izložbe. Danijela, dobar dan.
Dobar dan.
Koliko to dugo ovaj umetnik nije bio u Srbiji, u Beogradu i među nama?
Pa jako, jako dugo. Beogradska publika i uopšte sugrađani nisu bili u prilici da vide grafike Albrehta Dürera. Krajem 90-ih to je bilo bila izložba u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, a pre toga samo negde početkom 80-ih u Narodnom muzeju.
Ja sam rekla da će izložba biti otvorena sutra u Konaku Kneginje Ljubice, koji predstavlja integralni deo muzeja grada, koji je u stvari zaslužen za dolazak ove izložbe u Beograd i Srbiju.
Tako je, tako je.
Kako su izgledali ti pregovori, s obzirom da rekoh da je ova izložba bila u više od 10 gradova i da je internacionalnog karaktera?
Pa ovako, mi smo sa Istočno-slovačkim muzejem iz Košice stupili u pregovore neke još 2012. godine i prva potvrda naših dobrih pregovora i dobre saradnje jeste bilo gostovanje naše izložbe Vinča fragmenti prošlosti u Košicama prošle godine, a tada smo i potvrdili da ove godine kod nas dođe grafike Alberta Dürera i njegovih savremenika.
Upravo je to trebalo da bude i moje sledeće pitanje. Ko su savremenici sa kojima ćete nas upoznati u društvu? Ja mislim da će ipak centralna ličnost biti Albrecht Dürer, odnosno njegove grafike.
Pa je jasno, kada se pomene Albrecht Dürer, mislim da je nemoguće da, osim da bude centralna ličnost, ali među njegovim savremenicima pa i učenicima ističu se Albrecht Altdorfer, zatim Hans Burgmaier, Luka Cranach Stariji, zatim Hans Springinklee, ima tu Italijana, Marco Raimondi, zatim Marco Dante iz Ravene i mnogi drugi.
Da nešto i naučimo, Daniela, šta je to osnovna karakteristika koja spaja Albrechta Dürera i njegove savremenike kada je taj umetnički pravac, odnosno njih svrstavaju, kako se to kaže, u najbriljantnije stvaraoce renesanse, dakle kada je renesansa u pitanju?
A znate kako, renesans je bio pokret rođen u Italiji i kao što znamo glavni predstavnici su, mislim glavni predstavnici, ali prvo kada kažemo renesansa pomislimo na Rafaela, Michelangela i Leonardo da Vincija. Naravno, rame uz rame s njima jeste Albrecht Dürer, on je već umetnik sa severa, ali on, taj umetnik koji je uspeo da u grafici, da, u drvorezu postigne takav likovni izraz i takav kvalitet printa da je podigao grafiku koja je do tada bila potpuno zanatska veština do nivoa slikarstva. Naravno, njega su samim tim odmah počeli da kopiraju i njegovi savremenici, ne samo u izrazu, već su se trudili i da dosegnu tu likovnost i taj kvalitet otiska. Tako da na taj način možemo da kažemo da ih taj kvalitet same izrade povezuje, kao i niz nekih zajedničkih tema tog vremena.
Daniela, koliko ćemo grafičkih listova videti i koliko znam, ova izložba je podeljena u nekoliko celina?
Da, radi se o dve celine, Albrecht Dürer i njegovi savremenici kao jedna prva i triumfalna povorka cara Maksimilijana prvog. Mislim, pominju se autori i u obe postavke se pojavljuju ista imena, a inače ima 138 grafičkih listova ukupno.
Hoće to biti u donjem delu konaka Knegin Ljubice?
Tako je, to je sala pod svodovima, to je prostor koji Muzej grada Beograda koristi kao izložbeni. I evo ja sad, pošto vi mene zovete, ja sada sedim ovde na stepenicama i gledam poslednje radove na postavci. Možda je subjektivno, ali stvarno moram da vam kažem, mislim da konak, obzirom da nije, da je to sala specifična i od cigle, imam nekako utisak da sa svim ovim periodom i materijalom jednostavno tako dobro odgovaraju jedni drugim.
Moram da vam postavim jedno možda indiskretno, ali svakako profesionalno pitanje, koju vrstu uzbuđenja donosi status vas kustoskinje ove impozantne izložbe koju ćemo videti u konaku Knegini Ljubice počev od sutra?
Pa, kako da vam kažem, kao i verovatno svi u svom poslu, ako se za nešto silno založite da uspe da se ostvari kao saradnja, pa da dođe, pa to sve nekako protekne kako treba. A onda kada se to postavi, kada se to što je bilo na papiru i u projektu, tako reći, rodi pred vašim očima, onda samo probajte zamisliti kako sam ja srećna sad.
Ja ću vas sada prepustiti uživanju i nadalje. Pretpostavljam da ćete biti sve vreme izložbe tu na raspolaganju posetiocima. Iskrene čestitke još jednom. Dakle, Muzej grada Beograda će biti zaslužan tome što ćemo moći da pogledamo ovu izložbu koja je obišla više od 10 gradova Evrope. Svečano otvaranje je 4. septembra u konaku Kneginje Ljubice. Izložba se zove Albrecht Dürer i njegovi savremenici, triumfalna povorka cara Maksimilijana I. A izložba će u Beogradu biti aktuelna do kraja oktobra, nakon čega se početkom novembra seli u Galeriju Matice Srpske u Novom Sadu i tamo će trajati do kraja godine.
Touch of heavenly light, but all the choirs in my head sing, oh. Take him.
18 sati 32 minuta, slušate Viziju Beograda 202, sledi pregled koji interno zovemo Kultura u najkraćim crtama. Nacionalni savjet za kulturu je upozorio na štetne posljedice zakonskih rešenja iz drugih oblasti koje imaju negativan uticaj na sve delatnosti u kulturi. Posebne probleme su donele izmene zakona o planiranju i izgradnji na primjenu važećeg zakona o kulturnim dobrima i štetne posljedice po nepokretno kulturno nasljeđe Srbije. Ministarstvo kulture i informisanja upozorava u saopštenju da neće dozvoliti različitim interesnim grupama da ugroze novac poreskih obveznika koji je Vlada Republike Srbije iz budžeta izdvojila za potpuni završetak radova na obnovi Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Nizom kontroverznih odluka i nepostupanju po nalogu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, tenderska komisija kršila je sve propisane rokove i zloupotrebljavala čitav tok tendera, ukazuje se u saopštenju Ministarstva kulture i informisanja. Srpski nacionalni kandidat za Oscara je film Enklava Gorana Radovanovića, odlučio je glasanjem Stručni odbor Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije. U Novoj galeriji Radio Televizije Srbije danas se otvara izložba likovne kolonije Zlatibor 2014. Na regionalnom okupljanju pisaca i izdavača održat će se književna konferencija Book Talk 2015, koja počinje danas i traje do 5. septembra u Novom Sadu. Retrospektivna izložba arhitekta Stevan Mičić, opus 40, predstavlja svojevrsni istoriografski osvrt na graditeljski opus jednog od najproduktivnijih domaćih graditelja s kraja 20. i početka 21. veka. Izložba će biti svečano otvorena večeras u galerijskom prostoru Kuće legata u Knez Mihajlovoj u Beogradu. Ovogodišnji festival uličnih svirača u Novom Sadu počinje danas i trajaće do 5. septembra. A na Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije od 8. do 12. septembra u Leskovačkom kulturnom centru u takmičarskom programu biće prikazano 11 filmova nove produkcije iz regiona. Međunarodni festival animiranog filma Animanima održat će se 9. put u Čačku od 10. do 13. septembra. Ovogodišnji kvir salon Steror Tipi biće održan u kulturnom centru grad od 14. do 20. septembra. A drugi međunarodni festival saksofona biće održan u Beogradu od 24. do 27. septembra. Prvo izdanje Nova festivala, festivala nove i avangardne umetnosti, biće održano od 8. do 10. oktobra u Pančevu i Beogradu. A prvi nacionalni festival integrisanih komunikacija Kaktus 2015 u organizaciji Marketing mreže biće održan u četvrtak 29. oktobra u Beogradu, a festival pod sloganom Ideje koje opstaju ponudit će bogati i zanimljiv program iz različitih oblasti integrisanih komunikacija kao i pregled najnovijih svetskih trendova. Izložba stripa bosansko-hercegovačkog animatora i umetnika Berina Tuzlića pod nazivom Strašila biće otvorena 4. septembra u galeriji Štab u Beogradu u Savamali. Također sutra, ali u Konaku Knjeginje Ljubice, biće svečano otvorena internacionalna izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici Triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Istočno-slovačkog muzeja iz Košica.
Kako li je biti muž seks simbola koji kod starijih muškaraca izaziva tahikardiju, sredovečnih padanje donje vilice, a tinejdžere tera na višesatno zaključavanje u kupatilo? Jedan od primjera je čuveni igrač bejsbola Joe DiMaggio, drugi suprug Marilyn Monroe. Posle venčanja 14. januara 1954. godine u San Francisku, par je krenuo u Japan na romantični medeni mesec. Ali od Marilyn su zatražili da obiđe američke vojnike u Koreji. Za 4 dana imala je 10 nastupa za 100.000 napaljenih marinaca, što je DiMaggio vrlo teško podneo. Ono što nije mogao da podnese bilo je javno snimanje filma 7 godina vernosti u njujorškom pozorištu Translux. Marilyn je izvodila kultnu scenu u kojoj joj vazduh iz podzemne železnice podiže haljinu. Izveštač je zabeležio: svaki put kad bi se haljina podigla, a scena je ponavljana nekoliko puta, 2000 muškaraca u publici bi poludelo od uzbuđenja, a DiMaggio bi poludeo od ljubomore. Bili su u braku 274 dana, ali i posle razvoda je nastavio da je obožava. DiMaggio je organizovao njenu sahranu i sledećih 20 godina tri puta nedeljno slao crvene ruže na njen grob. Odbio je da o njoj govori u javnosti. Stvarno je bio veliki igrač. Veliki igrač Joe DiMaggio našao je svoje zasluženo mesto u pop kulturi, od knjiga i filmova do muzike. Iako je doživeo da se pesme pišu samo o njemu, danas slušamo onu u kojoj se Joe DiMaggio pojavljuje uz Isusa i gospođu Robinson. Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson.
And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidates' debate. Laugh about it, shout about it when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes to you. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Baš kao na filmu.
Nula, dva. With the steamboats in Chicago's and what a load.
come at the grand line making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. Sudden, I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
Thank you. kriva, ovo su samo nedjeljom. Dok noj sate da se odmara za mande, idemo tako lako ko da ne idemo. Nijedan zgib, nijedan korak nema mane.
Je i 53, slušate 202, Vizija Beograda 202, završnica izdanja za četvrtak 3. septembar. Kroz današnje teme u stvari smo vam sugerisali i preporučili šta ne bi trebalo da propustite kada su aktuelna kulturna dešavanja u pitanju. To je, pored ostalog, retrospektivna izložba arhitekte Stevana Mićića Opus 40, koja će biti otvorena koliko za 5 minuta u kući Legata u Knez Mihajlovoj ulici, sa opusom jednog od, kako kažu, najproduktivnijih domaćih graditelja s kraja 20. i početka 21. veka u Srbiji. Upoznao nas je Rajko Milošević i podsjetio na arhitekturu imućnih Srba koji su zidali izvanredne palate u 18. i 19. veku u Trstu, koje su očuvane do danas. Retke od njih su u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve, ali nema privatnih vlasnika tih palata više. Ono što je sa velikim nestrpljenjem očekivala kulturna javnost u Srbiji jeste internacionalna izložba Istočno-slovačkog muzeja iz Košica, koja se zove Albrecht Dürer i njegovi savremenici, triumfalna povorka cara Maksimilijana I. Ova izložba će biti otvorena sutra u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu, a potom će se od početka novembra preseliti u Galeriju Matice Srpske u Novom Sadu. Albrechta Dürera nismo imali prilike da vidimo gotovo deceniju, ako ne i deceniju i po, u Srbiji. Kada je u pitanju sutrašnje izdanje Vizije Beograda 202, standardna rekapitulacija petkom, a to podrazumeva da ćemo vas podsjetiti na ono što je obeležilo kulturnu scenu Srbije u ovoj sedmici, svakako jeste najava predstojećeg festivala Bitev. Sa vama će od 5 do 7 biti Jelena Knežević, a za tačno 5 minuta očekuje vas Vlada Janković-Đet u hitu Beograda 202. Moje ime je Ljubica Krminac, želim vam prijatno večer u ime realizatorske ekipe.